Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленум уздырды. Анда 4 март сайлауында катнашырга мә кемгә тавыш бирергә киләчәккә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә татарларны берләштергән фирка кирәк һәм татарлар парламентка үтеп кергә тиеш дип билгеләде. Кайберләре президент сайлауында Михаил Прохоровка тавыш бирергә чакырды дип пленумда катнашкан Римма Бикмөхәммәтова.
Татар иҗтимагый үзәге пленумы эшендә 62 делегат катнашты. Биредә Казан, Чаллы, Азнакай, Чиста, Бөгелмә, Алабуга, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән делегатлар бар иде. Шулай ук Татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегендә Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары да катнашты. Төп чыгышлар һәм төп темалары булып, киләсе сайлауларда татарлар катнашырга тиешме, юкмы, һәм гомумән бүгенге вазгыятьне сурәтләү, киләчәктә ничек хәрәкәт итәргә, шушы төп сорауларга чыгышлар ясалды. Беренче булып Дамир Исхаков чыгыш ясады. Ул бүгенге вазгыятьне сурәтләгәндә Татарстанның чит төбәкләрдән эшләве тиешле дәрәҗәдә түгел дип әйтте. Мәсәлән, ул Тобольскидагы югары уку йортында татар теле кафедрасы ябылуы турында әйтте, һәм шушы ук процесс Башкортстанда да күзәтелә. Монда Татарстанның да гаебе зур, бөтен дөнья татар конгрессы бу өлкәдә эшләп бетермей, реаль эшләр юк дип әйтте ул. Төбәкләргә хәтта татар мәктәпләренә Татарстаннан китаплар да барып җитми дип әйтте. Дамир Исхаков әйтүенчә, бүген милли сәясәтнең нигезләре юк, һәм алар билгеләнмәгән, сәясәтне үзгәртү буенча хәрәкәт активрак барырга тиеш дип әйтә. Һәм хөкүмәткә басым ясау механизмын булдыру мөһим дип ассызлыклады Дамир Исхаков үз чыгышында.
Ә менә бу механизмны булдыру ул нинди рәвешле булырга тиеш? Бу сәясәткә бәйләме, шул хакта чыгышлар булдымы?
Бу турыда чыгышлар булды. Марат Лутфуллин, мәсәлән, бу өлкәдә татарлар үз фиркасын булдырырга тиеш дип әйтте. Милли фирка була алмый, ләкин ниндидер сәяси көч итеп тупланып, һәм бу татарларга башка милли республикаларда кушылырга тиеш дип әйтте. Марат Лутфуллин әйтүенчә, без элеккечә хәрәкәт итә алмыйбыз, диде ул. Дәүләт органнарына тәэсир итү көче минималь. Конституция буенча Россия Федератив дәүләт булса да, чынында эчке төзелеш ягыннан ул нык аерыла. Ниндидер үзгәрешләр булдырып өчен Марат Лутфуллин әйтүенчә, кичекмәстән гомум Россия фиркасын төзергә кирәк дип әйтте. Бу сүзне Фәүзия Байрамова да хуплады. Һәм татар милли хәрәкәт бер генә халыкара оешмада да үзенең вәкиллеген булдыра алмады дип ачынып сөйләде. Берничә тапкыр моңа омтылыш ясалган булган. Милли мәҗлесне, сөргендәге хакимиятне алар Берләшкән Милләтләр оешмасы каршында теркәргә мөмкин иде дип чыгыш ясады. Мисал итеп, Нью-Йорктагы уйгырларның сөргендәге хакимиятен китерде. Ләкин уйгырлардан без калыштык бу өлкәдә. Бу эшне башкарыр өчен Вил Мирзаеновка мөрәҗәгать иттек, ләкин ул бу эшне башкармады дип әйтте. Фәүзия Байрамова, без үзебезнең сүзне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиешбез дип әйтте. Бары тик Татарстанда гына төбәк фиркаләре сайлауларда катнаша алмый дигән канун бар. Бу Русия Конституциясенә каршы килә. Фәүзия Байрамова, без үз сүзебезне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиеш дип әйтте. Мәсәлән, Красноярский халкы дигән фирка төзелгән Красноярский краенда, алар теркәлгәннәр, сайлауларда катнашып парламентларына кереп тә утырдылар дип әйтәләр. Без дә моны эшләргә тиешбез, милли фирка булмасын. Мәсәлән, Мәскәүдә Мөхәммәт Миначев җитәкләгән ватан фиркасын да үстерергә мөмкин. Һәм без шул рәвештә үз сүзебезне әйтергә тиешбез дип әйтте Фәүзия Байрамова. Фәүзия Байрамованың чыгышында тагын бик кызыклы фикерләр булды. Ул, мәсәлән, Омскида Алман административ районы барлыгы турында әйтте. Бу Русия канунларына каршы килми, шул рәвешле милли районнарны теркәргә рөхсәт ителә икән, һәм моңа бюджеттан акча бирелә. Нәтиҗәдә алманнар Омски өлкәсендә милли район булып яши. Моны да татарлар Русия канунларына каршы килми икән, үз мәнфәгатьләрендә куллана ала. Мәсәлән, Фәүзия Байрамова Тубылны, Барда районын милли район итеп теркәп алабыз дип әйтте. Свердловский өлкәсендәге 20 шәһәр авылны берләштереп район төзү алып, аны төрки алабыз. Башкортстан өчен бу котылу юлы дип әйтте ул. Дәүләтебез әлегә юк, ләкин районна булса да әлегә үз җирләребезне билгеләргә кирәк дип әйтте ул. Шул рәвешле Идел Урал Себер татарларын вакытлаша булса да яшәтергә мөмкинлек булачак дип сөйләде Фәүзия Байрамова.
Татар иҗтимаи үзәге үз пленумында күп кенә милли мәсьәләләрне күтәргән. Бу милли мәсьәләләрне тормышка ашыру өчен әлбәттә Русияның киләчәге тотрыклы булырга тиеш. Алар моны ничегрәк күрә? Русия җитәкчелегендә кемне күрә? Менә 4 мартта сайлаулар бит инде.
Төп чыгышта шушы киләсе 4 мартта узачак сайлаулар турында барды. Чыннан да Русиядә вазгыять үзгәрмичә, татарның хәле дә яхшырмый дигән фикерләр ишетелде. Һәм чыннан да кемгә тавыш бирергә татарлар бу сайлауларда катнашырга тиешме, юкмы дигән сораулар күтәрелде. Фәүзия Байрамова, Путин калса хакимияттә, җитәкчелектә 5 ел эчендә Татарстан Республика буларак яшәүдән дә туктаячак, аннары милләтнең сакланып калуы да зур сорау астында кала дип әйтте. Аның Путинга тавыш бирмәгез дигән мөрәҗәгате киң билгеле. Бу пленум вакытында да ул Путинга каршы тавыш бирергә кирәк, ләкин инде кандидат өчен тавыш бирергә икән ул әйтмәде. Вакытында менә Ельцинны сая тормас өчен без ачлык илан иттек, мәйданга чыктык, ләкин Ельцинны Татарстанда сайлап тормадык дип әйтте ул. Ни өчен без менә шушы хәрәкәтне яңадан башламыйбыз дигән мөрәҗәгать итте пленум вакытында. Әфәнде Сафиуллин көтелмәгән чирәк аның чыгышы булды. Ул Намзатларның берсенә Михаил Прохоровка тавыш бирергә өндәде. Ул аны бик гади аңлатты. Әлеге намзатлар арасында Путин, Миронов та, Жириновский да татарларга, милли республикаларга карата гынаклары күп булды дип әйтте. Мәсәлән, Зюгановка бәйле дә үз фикерен әйтте. Зюганов та Путиннан, Жириновскийдан аерылмый, ул да шулык урыс шовинисты дип әйтте ул. Шуңа күрә боларның арасыннан бары тик әлегә гынак кылып өлгермәгән бер Михаил Прохоров дип әйтте ул. Сандеса Фьюрин Михаил Прохоровка тавыш бирергә чакырам, чөнки башкалар белән чагыштырганда ул милләтләргә, республикаларга әле гынак кылып өлгермәгән бердән бер кеше. Ул үтсен, мин аның тарафдары дип әйтмим, диде Фәндеса Фьюлен. Путин җиңәчәк, ләкин бүген сүз аның процентларын киметү турында сүз бара дип әйтте.
Республика җитәкчелегенең менә Путинга тавыш бирергә кыстауы турында сүзләр булдымы?
Булды, бу турыда киләсе сайлауларда Владимир Путинның яклаучысы булып Минтимер Шамиев баруын пленумдагы булган халык бик нык тискәре бәяләде, оят хурлык дип кычкырды. Путин кулыннан Шаймиевның Столыпин орденын алуы да татар милләтен мыскыл итү дип кабул ителде. Зәки Зәйнуллин бу турыда бик нык ялкын чыгыш ясады, Шаймиев татарларны алдады. Бүген ул татар дәүләтен юк иткән Явыз Иванның форпосты Зия каласын торгызу белән дә безнең биткә төкерде дип чыгыш ясады. Путинга тавыш бирергә кыстап йөргән Шаймиевны да Татарстан җитәкчелеге тарафыннан күп процентлап бердәм Русиягә Путинга тавыш бирүдә татарларны бик нык ямсыз хәлдә калдыралар дип сөйләнделәр. Без җәмәгатьчелек алдында хурлыкка калдык һәм шушы очракта, шушы вазгыятьтә татарлар Татарстанның йөзен саклап калып, Путинның рейтингын аңа биргән процентларын киметер өчен бар көчен салырга тиеш дигән фикер әйтелде.
Пленумда тагын нинди мөһим мәсьәләләр каралды?
Пленум вакытында төрле мәсьәләләр күтәрелде. Мәсәлән, тарих елына батырша каһарманын исемен, аның исемен күтәрү турында да сүз булды. Бәлки, ул аның исеме белән бәйле булган урыннарга барып, ниндидер бер маршрут, батырша юлы дигән маршрут буенча йөрештә узырга кирәк дигән фикер әйттеләр. Аннары татар фамилияларын кайтару дигән сүзләр дә булды. Мәсәлән, фамилияларында Ов, Ев, Овы, Ева кебек урыс кушымчаларыннан арыну кебек акциясын да башларга кирәк дигән фикер яңгырады. Аннары барысы да бер тавыштан пленумдагы делегатлар Казанның Бауман урамын Сөембикә исемен бирү, алмаштыру дигән фикер яңгырады һәм алар бер тавыштан моны хуплады. Аннары Мәгариф ассоциациясы җитәкчесе Гөлфания Җәләлованың да чыгышы истә калды. Ул татар иҗтимагы үзәге вакытында фикерләрен җиткерә алмый, өлгермый дип әйтте. Мәсәлән, ул татар авылларының хәленә тады. Читтәге татар мишәр авыллары чәчәк атканда, Татарстанда татар авыллары бету ягында дип әйтте Фания Җәләлова. Минтимер Шәймиев бик нык кызур гынах эшләде Татарстан авылларына дип әйтте. Ул авылларга инвесторлар кертте дип әйтте. Халыктан җирне тартып алдылар. Татарстан хакимияте халыкны ярык-тагарак каршында калдырды дип әйтте. Һәм татар авылларын яклауда татар иҗтимагы үзәгендә бернинди адымнары булмады. Ни өчен без татар авылларын якламадык? Ни өчен без инвесторларга каршы сүз әйтмәдек? Алар белән җирләрен якланганда алар рәтеннән басмадык дип сөйләде. Шуннан Гөлфания Җәләлова тагын бер мөһим сүз әйтте. Ни өчен Россия армиясен солдатлардан тутыру планы Татарстан исәбенә эшләнә дип сорау куйды ул. Иң күп наряд Татарстанга килә. Армиядә татар егетләрен мыскыл итү үтерүләре турында хәбәрләрне беләбез, ишетәбез, ләкин дәшмибез, һаман да 100%-ка тутырабыз бу планны. Татарстаннан егетләрне барысын да җибәрәбез дип әйтте. Ул бер мисал әйтте, Чиләбе өлкәсендәге мәрхүм Айдархановның фаҗигасыннан соң җинаятьчеләр хөкем ителмичә Чиләбе өлкәсе халкы һәм хакимияте егетләребезне армиягә җибәрмибез дип әйтте. Менә без дә шушы Чиләбе халкы мисалында үрнәгендә Татарстаннан татар егетләрен белә торып үлемгә җибәрергә тиеш түгелбез һәм бу өлкәдә татар иҗтимагы үзәге алгы сафта торырга тиеш дип әйтте Гөлфания ханым. Пленум азагында резолюцияләр дә кабул итте. Бу документта Русияның федератив төзелеше сакланып калырга тиеш дип әйтелгән. Һәрбер төбәк үзенең мәгариф системасын булдырырга, үз телендә белем бирү хокугын саклап калырга тиеш һәм шулай ук резолюциядә бердәм дәүләт имтиханын бетерү, Татарстанның югары уку йортларында татар телендә имтиханнар бирү мөмкинлеген яңадан кайтару, татар мәктәпләрен ачу һәм саклап калу кебек таләпләр куелган.
Татар иҗтимагы үзәге пленумында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова катнашты.
Азатлык радиосы.